Radio Magazin.
Srdačan pozdrav iz Sarajevskog studija. Moje ime je Mirna Sadiković. U današnjoj emisiji poslušajte, a raspodjela sredstava od PDV-a lokalnim zajednicama u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu.
Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro, kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na evropskom kontinentu.
Počela rekonstrukcija i modernizacija Luke Brčko.
Očekujem da ćemo sustići sve zadate rokove i da ćemo dakle moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo dakle omogućiti da se razvija privreda distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine.
Još traje borba građana Mostara da se deponija Uborak izmisli.
Da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na tom prostoru.
U Cazinu promoviran projekat nenasilja i tolerancije.
Pa cilj ovog projekta je sklopu koga se umrežavamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi svoje zajednice.
Sada prelazimo na najavljene sadržaje.
Radio Magazin.
Raspodjela sredstava od PDV-a u Federaciji Bosne i Hercegovine najmanja je na evropskom kontinentu, kažu predstavnici lokalnih zajednica, od kojih su se neki zbog toga obratili i Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine. Najveći dio potreba građani ostvaruju u lokalnim zajednicama, koje zbog glomaznog administrativnog aparata dobijaju manje novca od poreza, odnosno iz zajedničke kase. Priču ima Arnes Grbešić.
Pozivajući se na Evropsku povelju o lokalnoj samoupravi, Zakonodavno-pravna komisija predstavničkog doma parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine te Odbor za ekonomsku i financijsku politiku kao i Komisija za lokalnu samoupravu tog doma podržali su zahtjev opštine Tešanj za zaštitu prava lokalne zajednice upućenog Ustavnom sudu Federacije, smatrajući da je povrijeđeno pravo na lokalnu samoupravu opštine Tešanj, saopšteno iz ove lokalne zajednice. U saopštenju se podsjeća da je u martu ove godine opština Tešanj uputila Ustavnom sudu Federacije Bosne i Hercegovine zahtjev za zaštitu prava lokalne zajednice zbog raspodjele javnih prihoda u ovom entitetu, po kojoj su građani koji žive u opštinama koje broje više od 60.000 stanovnika privilegovani za određeni iznos javnih sredstava, čime je povrijeđeno pravo jednakopravnosti stanovnika opština u kojima živi manje od 60.000 ljudi. Podnosilac apelacije, načelnik Tešnja Suat Huskić, kaže da ovaj problem pogađa gotovo 1,5 milion građana u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Trenutni način raspodjele prihoda od PDV-a nije adekvatan niti za razvoj općine Tešnja, niti za razvoj drugih lokalnih zajednica, jer se udio ili važnost vlastitog rada ili rada u lokalnoj zajednici relativno malo vrednuje. I mi ćemo nastaviti razgovore na tu temu, dakle očekujemo brzo izjašnjenje Ustavnog suda i nadam se da će neke promjene uslijediti već tokom ove godine.
Huskić navodi da sa oko 43.000 stanovnika i ukupnim prometom fiskalnih uređaja u prošloj godini od 1,450 milijuna maraka, Tešanj zauzima 6. mjesto u Federaciji Bosne i Hercegovine.
Mi smo pokazali da smo u pogledu prometa fiskalnim uređajima 6. općina u Federaciji po prvi put. Do sada smo bili ispod 7. mjesta, dakle i dalje rastemo, a u povratu, dakle od nekih 72 općine nalazimo se na 60. mjestu u povratu sredstava od PDV-a, iako dakle za ukupno razumijevanje cijele materije treba poznavati brojne kriterije, dakle i sagledavati više strane.
Na raspodjelu javnih prihoda u Federaciji ovih dana se osvrnuo i gradonačelnik Tuzle Jasmin Imamović, koji kaže da se na evropskom kontinentu gradovima i opštinama u Federaciji u budžete vraća najmanje sredstava od PDV-a. Lokalne zajednice u Federaciji iz PDV-a prime 8%, dok se u razvijenim evropskim državama taj procenat kreće između 30 i 35%, kaže Imamović.
Bogate zemlje poput Njemačke vjeruju u to da bogata, jaka, svaka općina i svaki grad jaka je Njemačka. Kod nas to baš i nije tako i to je najbolje vidljivo kroz recimo raspodjelu PDV-a. Dakle, što je zemlja razvijenija, kod njih se više izdvaja za PDV u gradove i općine. Evo imate primjer nordijskih zemalja. Imate primjer nordijskih zemalja gdje to ide i do 50%. Kod nas to nije dobro. Kod nas za cijelu federaciju 8,5% i to je najmanje na europskom kontinentu. A kad bi se to dijelilo na gradove, onda bi se došli do bosanske krupe, ona isto 8,5%, ona dobije ukupno, kada se pretvori u novac, 1,188%. Bosanski Petrovac dobije 0,404%, ključ 0,695.
Tuzlanski gradonačelnik Jasmin Imamović dalje obrazlaže zašto je to tako.
Zato što imamo takav ustav federacije, zato što imamo kantone, jer se kod nas u ime decentralizacije dogodila centralizacija na nivou entiteta i kantona. To se dogodilo i u svakom gradu, pa i u glavnom gradu. Istinska decentralizacija je jačanje gradova i općina, a ne njihovo slabljenje na račun kantona. Jedini bi zaokret bio u izmjeni zakonodavstva, ali tu je prepreka Ustav federacije. Znači, na izmjenama Ustava federacije, gdje bi se nadležnosti i novac prenijeli više na gradove i općine i više na federaciju, a zadržale one nadležnosti na kantonu koje se izdogovaraju, jer morate se dogovarati, jer vam treba 2/3 ruku da biste mijenjali Ustav. A svi građani žive u gradovima i općinama i svaki građanin 85% svojih potreba zadovoljava u svom gradu i svojoj općini.
O promjenama Ustava Federacije kao i Bosne i Hercegovine jasno je da trenutno nema političke volje. I Federalni ustavni sud, koji će odlučivati o apelaciji opštine Tešanj u pogledu raspodjele javnih prihoda gradovima i opštinama u ovom bosansko-hercegovačkom entitetu, zbog političkih sukoba radi sa manjim brojem sudija od predviđenog. Za Radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org. U Brčkom je ozvaničen početak radova na rekonstrukciji i modernizaciji Luke Brčko. Ukupna vrijednost projekta je 10 miliona eura i finansira se kreditom Europske banke za obnovu i razvoj u iznosu od 7 miliona eura i bespovratnim sredstvima Europske unije u iznosu od oko 3 miliona eura. Informiše Zoran Matkić.
Projekat revitalizacije Luke Brčko obuhvatit će izgradnju i uređenje platoa luke, nabavku nove lučke dizalice, rekonstrukciju prilazne ceste kao i pruge do željezničke stanice Brčko Novo. Ovo je jedan od najznačajnijih projekata koji se implementira u Brčko distriktu, brčanski gradonačelnik Esed Kadrić.
Očekujem da ćemo sustići sve zadate rokove i da ćemo dakle moći koristiti luku u perspektivi koja je pred nama, da ćemo dakle omogućiti da se razvija privreda distrikta Brčko i cijele Bosne i Hercegovine tako što će jeftinije usluge transporta preko brčanske luke se koristiti i na taj način omogućiti da luka pospješi svoje poslovanje i da ima svoju suštinsku funkciju, jer ipak radi se o jednoj međunarodnoj luci ovdje u Bosni i Hercegovini.
Zadovoljstvo početkom radova na revitalizaciji Brčanske luke izrazio je predsjednik Skupštine Brčkog distrikta Siniša Milić.
Međutim, ono što je po meni jednako tako važno jeste da na primjeru ovoga projekta mi treba da pokažemo jedan najvredniji resurs, a to je povjerenje. Dakle, postoje prirodne pogodnosti distrikta Brčkog, geografski položaj, povezanost sa važnim saobraćajnicama, ali kreditni rejting svake zemlje se određuje na osnovu povjerenja, dakle povjerenja u lokalne institucije vlasti, povjerenja u pravosudni sistem i vladavinu prava, i mislim da je to upravo nešto na čemu mi treba da radimo da bi ovo bio početak, a ne kraj jedne uspješne priče.
Bez podrške i novčane pomoći Europske unije ne bi bilo ni revitalizacije Brčanske luke. Šef izaslanstva Europske unije i specijalni predstavnik Europske unije u Bosni i Hercegovini Johan Sattler.
Što se tiče revitalizacije luke, Europska unija sa svoje strane je osigurala 3 miliona eura bespovratnih sredstava, grantova, a uz pomoć Europske banke za obnovu i razvoj EBRD-a osigurano je nekih 7 miliona eura kroz povoljne kredite.
Sattler je dodao kako će Luka Brčko nakon realizacije planiranih projekata postati središte poslovnih inicijativa značajnih za gospodarstvo cijele Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Europa iz Brčkog distrikta, Zoran Matkić.
Evropski standardi
za evropsko tržište.
Kada je sredinom 90. godina prošlog stoljeća, u vrijeme i uz pomoć uprave administracije Evropske unije nad Mostarom, deponija Uborak ponovo aktivirana, malo ko je očekivao da će danas to odlagalište otpada biti ekološka bomba. Otkako su prije 2 godine mještani okolnjih prigradskih mostarskih naselja počeli borbu za zatvaranje, sanaciju i izmještanje deponije Uborak, građani su se usprotivili novom idejnom projektu da se deponija proširi. Poručuju da više neće trpjeti uništavanje vode, zemljišta i zraka, uslijed čega više nema prinosa, a sve više je oboljelih od kancerogenih bolesti. Iz Mostara se javlja Mirsad Behram.
Nijaz Hodžić u naselju Uborak Buđevci u neposrednoj blizini deponije prije nekoliko godina je posadio 270 stabala trešanja. Situacija je katastrofalna, priča Hodžić.
Prve godine kad se to rodilo, ubrao sam 7 tona. Trebao bi ubrati prosječno 10 tona s tih voćaka. Ja nisam se najeo ove godine, nisam se najeo predhodne 4 godine.
Stanje na i oko deponije Uborak je sve gore, tvrde mještani. Hodžić kaže da se i nedavno dogodio ekološki incident. Jednog jutra je na deponiji izbio požar, a u nebo se uzdizao ogromni crni dim. Stradali su filteri u njegovom pogonu za proizvodnju gljiva.
Znači nije samo filtere. Ne znam ja šta će biti s tom gljivom, koje unutra ima blizu 30 tona.
Od početka protesta za zatvaranje, sanaciju i uklanjanje deponije Uborak u junu 2019. godine, mještani naselja Vrapčić i Bijelo polje oko odlagališta otpada tvrde da je naglo porastao broj oboljelih i umrlih. To tvrdi i zastupnik te član Komisije za okoliš Parlamenta Federacije Ahmed Džubur, koji kaže
da su nedvojbene statističke posljedice ogromno povećanje mortaliteta, ogromna količina oboljelih od najtežih kancerogenih oboljenja koja ima gotovo svaka kuća na tom prostoru.
Stručnjaci upozoravaju kako je najbliže naselje Gornji Vrapčići od deponije udaljeno oko 300 metara, a najbliža kuća odlagalištu je na svega 80 metara zračne linije. U više protesta i blokada deponije, stanovnici okolnih naselja su tvrdili kako je problem u tome što na Uborku nije odlagan samo komunalni otpad. Član parlamentarne komisije za okoliš Ahmed Džubur.
Gdje su završili svi bolnički otpadi iz Mostara, Širokog Brijega, Ljubuškog, iz Rijeke, iz Hrvatske? Na Uborku. Gdje su završile životinje koje su doživjele eutanziju nakon bruceloze i ugroznice? Na majki svih deponija. Uborku.
Na lokalitetu Uborka nalaze se 3 rupe za odlaganje otpada. Stara, zatvorena deponija, te nova, koja se sastoji od 1 kasete za odlaganje otpada, napunjene 2018. godine, te još 1 kasete koje su kapaciteti pri kraju. Vlasti su prije 2 godine predložile proširenje deponije za još 1 kasetu. Međutim, Siniša Cukut, rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultantskoj firmi IG iz Banja Luke, koja je uradila studiju utjecaja na okoliš projekta proširenja deponije, ističe kako je i stara deponija nesanitarna.
I nije adekvatno zatvorena, nije spriječen prodor, nije oborinskih ni pozadinskih voda u tijelo deponije, što ima negativan utjecaj na lokaciju. Postojeća sanitarna kaseta koja je završena odlaganjem 2018. godine također nije adekvatno zatvorena, odnosno nije urađen gornji multibarijerni sloj sa provedenom rekultivacijom.
Naglasio je kako predloženi projekat proširenja deponije Uborak ima 2 ozbiljna nedostatka. Prvi je da nije predviđena izgradnja postrojenja za pročišćavanje procjednih deponijskih voda.
Što predstavlja rizik da se procjedne vode dijelom preliju iz lagune ili tijela deponije u obodne kanale i direktno ispuste u okoliš prilikom pojave nadprosječno obilnih padavina. Prelijevanje procjednih voda iz lagune i njihovo direktno ispuštanje u okoliš može da dovede do onečišćenja površinskih podzemnih voda i okolnog zemljišta.
Zemljište je već kontaminirano. Na mjernim stanicama oko deponije uočeno je prisustvo teških kancerogenih metala. Rukovodilac službe za zaštitu životne sredine u konsultantskoj firmi IG iz Banja Luke Siniša Cukut navodi i da projektom proširenja deponije Uborak također nije predviđena ni izgradnja postrojenja za tretman deponijskih plinova.
Ali ispuštanje deponijskih plinova bez njihovog tretmana dolazi do emisije neprijatnih mirisa, kao i ispuštanje značajne količine otpadnih gasova koji imaju efekat staklene bašte i koji su štetni za ozonski omotač u zemljoj atmosferi.
Zaključak studije utjecaja na okoliš proširenja deponije Uborak je da se tim projektom ne mogu osigurati potrebni uslovi za zaštitu okoliša na lokalitetu deponije Uborak i u njenoj okolini. Ovakav zaključak studije samo je razlog više za konačno zatvaranje i izmještanje deponije Uborak, rekli su ovih dana na javnoj raspravi mještani okolnih naselja. Raspravi je prisustvovao i novoimenovani gradonačelnik Mostara Mario Kordić, rekavši da je deponija Uborak jedan od prioriteta. Najavio je da će se taj problem uz konsultacije sa strukom rješavati u što kraćem mogućem roku.
Bilo je ovdje sporno da li je onih 5 predloženih godina paravan za ostanak deponije gore, jer je neko spomenuo 5 i više godina. Odgovorno vam tvrdim, kad sam ja u pitanju i ljudi koji meni odgovaraju u gradskoj upravi, da to neće biti tako.
5 godina je rok koji se spominje u planu prilagođavanja upravljanja otpadom u Mostaru, kojeg je objavilo Federalno ministarstvo okoliša. Novoizabranom gradskom vijeću Mostara nedavno je 8 firmi iz BiH i inostranstva predstavilo svoje prijedloge rješenja problema otpada, uključujući i spalionice, proizvodnju struje i smeća, sortiranje i reciklažu te slično. Proteklih godina se razgovaralo i o pronalasku nove lokacije, ali vlasti nikada nisu izašle sa konkretnim prijedlogom, pravdajući to tadašnjim nepostojanjem gradskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Maida Bilal iz Kruščice kod Viteza u Srednjoj Bosni i Hercegovini proglašena je evropskom dobitnicom Goldmanove nagrade za okoliš 2021. godine. Radi se o nagradi koja odaje priznanje pionirima iz oblasti zaštite okoliša iz 6 regija širom svijeta. Priču ima Marija Augustinović.
40-godišnjoj Maidi Bilal Goldmanova nagrada za okoliš dodijeljena je zbog angažmana u radu s grupom žena iz Kruščice u Srednjoj Bosni, koje su zaustavile izgradnju dviju malih hidroelektrana. Maida je prva aktivistica iz Bosne i Hercegovine kojoj je dodijeljena ova prestižna nagrada, a za Radio Slobodna Evropa kaže kako je to priznanje za sve napore i borbu protiv hidroelektrana u Kruščici.
Mi prije maltene 4 godine pune ustali, ostavili tastature i društvene mreže, a ustali onako jedinstveno da branimo rijeku. Nismo znali da će ova priča postati globalna. Drago mi je da je ta naša priča postala motivacija za drugi, ali i postala jedan simbol.
Stanovnici Kruščice su od augusta 2017. do decembra 2018. godine danonoćno boravili u improviziranom šatoru pored rijeke kako bi zaustavili izgradnju dviju malih hidroelektrana. Tijelima su blokirali lokalni most kako bi spriječili prolazak mašina, a Maida se i danas prisjeća dana kada su, kako kaže, pretrpjeli i napad policije.
I onda je nastala ta agonija, tuča, vuča, vriska žena, hapšenje, to su neke ružne scene koje se nija lično ne želim prisjećati.
Ona podsjeća da su u konačnici sudskom odlukom investitorima poništene okolišne, urbanističke i građevinske dozvole, ali ne i ugovori o koncesiji.
Ta dva koncesiona ugovora koje nismo dobili svoj korist na sudovima SBK kantona, oni se danas nalaze na reviziji na Vrhovnom sudu Federacije.
Stanovnici Kruščice nisu usamljeni u borbi za rijeke s obzirom na to da glas protiv izgradnje malih hidroelektrana diže sve više lokalnih zajednica u BiH. Leila Kusturica iz Fondacije Atelje za društvene promjene ističe da je sada ključno da parlament Federacije BiH usvoji zakon o električnoj energiji koji je na čekanju i da trajno zabrani izgradnju malih hidroelektrana. Sličan potez se, kako kaže, očekuje i od vlasti Republike Srpske.
Ovim zakonom o električnoj energiji se stopira gradnja budućih malih hidrocentrala koje još uvijek nisu koncesionirane.
Koalicija za zaštitu rijeka u Bosni i Hercegovini insistira da vlasti u Bosni i Hercegovini uvedu moratori na izgradnju zbog, kako navode, isključive koristi koju male hidroelektrane donose investitorima i štete koju nanose rijekama. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Udruženje za obrazovanje inicijative 5+, formirano s ciljem unapređenja obrazovnog sistema, uspjelo se realizacijom nekoliko zanimljivih projekata u Unsko-sanskom kantonu potvrditi kao istinski promotor i nosilac pozitivnih promjena. Upravo realizira projekat Ja lideru uz pomoć USAID-a, a na radionici učestvovali su i mladi iz Prijedora i Novog Grada. Iz Sazina se javlja Azra Bajrić.
U okviru projekta Ja lider, koji realizira Udruženje za obrazovne inicijative 5+, uz podršku USAID-a, u Cazinu je organiziran susret mladih ovog kraja sa mladima Prijedora i Novog Grada. Razgovaralo se o nenasilju, toleranciji, promoviranju samolijepoga i ljubavi. Marko Bašić iz Novog Grada i Lamija Salkić iz Cazina.
Cilj ovog projekta je sklopu koga se umrežavamo i radimo na boljim prilikama za mlade u našim lokalnim zajednicama. To jeste da se mladi aktiviraju i da postanu društveno aktivni članovi svoje zajednice. Mladi su generalno nezainteresovani, ali smatram da to vuče korene iz neinformisanosti mladih.
I znači ove radionice mi donose puno, jer učimo jako puno diskriminacije društva, da se ne razlikujemo. Jako mi se dopada taj dio gdje učimo da smo svi isti, da imamo svi ista prava.
Neka sve krene od mene, bio je naziv radionice, a mladi su se doista potrudili i ponudili lako ostvarive ideje. Katarina Bursać iz Prijedora i Naila Kapić iz Cazina.
Mladi imaju priliku da se druže iz drugih zajednica i da jedne druge ugostimo i da se zajedno družimo i radimo na novim idejama. I sve teme su podjednako važne, tako da mi je drago da neko priča o tim temama i da zajedno imamo priliku da rješavamo te probleme.
Nešto što bih posebno ovdje izdvojila je to druženje i to da mi međusobno širimo ljubav i da zapravo sve gledamo s pozitivne strane. Naprimjer, nama je predivno to što su došli učesnici s Prijedora i Novog Grada. Jednostavno međusobno se povezujemo i gradimo bolje odnose.
Kao jedan od detektiranih problema kojem udruženje 5+ posvećuje dosta pažnje jeste nasilje i projekat Ja lider promovira nenasilje i toleranciju. Sanela Mujić, predsjednica udruženja 5+.
Naš primarni cilj jeste da se oni povežu, da razmijene iskustva. Mladi promišljaju na jedan sasvim drugačiji način. Prvo kreću od sebe, ono što mogu promijeniti unutar sebe, da bi tom promjenom mogli izaći i onako osnaženi i jaki da budu to što jesu. Da se njihov glas više i dalje čuje. Mladi itekako mogu biti nosioci promjena jer su kreativni, maštoviti, inovativni i oni zaista zaslužuju više sluha i više pažnje za sve odluke koje se dešavaju na nivou jedne lokalne zajednice.
Osim u Cazinu, projekat Ja lider se realizira u Bihaću, Velikoj Kladuši, Bosanskoj Krupi i Bužimu, a kao završnica projekta 26. juna bit će organizirano obilježavanje Međunarodnog dana podrške žrtvama nasilja. U svim lokalnim zajednicama mladi će tom prilikom organizirati info punktove. Za Radio Slobodna Evropa, Azra Bajrić.
Mladi i evropske integracije.
I za kraj poslušajte intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju, koji je kritikovao srbijansku politiku zbog zajedničke vojne vježbe sa Bjelorusijom i Rusijom, poručivši da takvi potezi ne pomažu napretku Srbije u eurointegracijama. On je govorio za Radio Slobodna Evropa i o napretku Srbije i Crne Gore na evropskom putu, kao i raspoloženju evropskih parlamentaraca za integraciju regiona, uoči međuvladine konferencije koja će biti održana 22. juna u Briselu. Sa Bilčikom razgovarao Predrag Urušević.
Zemlje Evropske unije nisu dale zeleno svjetlo za otvaranje novih poglavlja u pregovorima sa Srbijom. Šta je bio razlog za ovu odluku?
Potrebno je da se svih 27 zemalja članica Evropske unije usaglasi i ta saglasnost nije postignuta, iako je bilo napretka. Vjerujem da su napredak Srbije potvrdile i zemlje članice Evropske unije nakon nedavnih napora vlade Srbije da radi na važnim reformama, naročito kada je riječ o vladavini zakona, kao i nakon važnih signala koje je poslala vlada Srbije EU institucijama prije samo nekoliko sedmica. Svi ovi signali pokazuju da postoji nova dinamika u odnosima, ali naravno otvaranje klastera u procesu pristupanja Evropskoj uniji bi značilo da ste posvećeni otvaranju više povezanih poglavlja i mislim da bi zemlje članice Evropske unije željele da vide veći napredak i više toga konkretnog prije nego što bi mogle u potpunosti da se usaglase sa otvaranjem pristupnih klastera.
Kako ocjenjujete trenutnu situaciju kada govorimo o procesu pristupanja Srbije Evropskoj uniji?
Čini se da se situacija popravlja. Imaćemo međuvladinu konferenciju 22. juna i čini mi se na osnovu poruka koje sam dobijao da postoji stvarna spremnost da se uzme u razmatranje otvaranje klastera poglavlja ili čak više klastera poglavlja u narednim mjesecima, kako Srbija nastavi svoj angažman i pokaže konkretne rezultate, a koji će biti ubjedljivi svim institucijama, uključujući i Vijeće Evrope. Mislim da postoji nova dinamika u procesu koja se desila tokom portugalskog predsjedavanja predsjedavanja Evropskom unijom, a možemo da očekujemo i više napretka ako se nastavi rad u Srbiji kada Slovenija bude preuzela predsjedavanje. Ne mislim da su loše vijesti to što poglavlja nisu otvorena. Mislim da možda postoji poglavlje koje može biti otvoreno, kao što je na primjer poglavlje koje se bavi slobodnim kretanjem radnika, za što znam da se zalagalo više zemalja članica. Mislim da bi otvaranje samo jednog poglavlja u ovom trenutku poslalo vrlo čudan signal sada kada radimo na primjeni nove metodologije, odnosno na otvaranju klastera poglavlja.
Vrlo ste pozitivni kada govorite o proširenju, a s druge strane u srpskoj javnosti objavljeni su komentari predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, koji je, kako prenose agencije, rekao ko je taj Bilčik, da nam određuje s kim će Srbija da ima vojne vježbe.
Moja izjava je bila u pravcu toga dok imamo razgovore o važnoj međudržavnoj konferenciji koja će biti održana 22. juna, održavanje vojne vježbe u tom momentu sa ruskim i bjeloruskim specijalnim snagama u Rusiji jeste signal na koji jedan broj država članica neće gledati pozitivno. Ovdje pokušavam da otvoreno prenesem kakvo je raspoloženje u Briselu po tom pitanju. Moj zadatak kao izvjestilac Evropskog parlamenta za Srbiju jeste da radim otvoreno i na konstruktivan način na odnosima između Beograda i Brisela, između Srbije i institucija Evropske unije. Moj komentar je dat kao prijateljska poruka koja je podvukla da je ovo važno pitanje. Pitanje vanjske politike i njenog usklađivanja s Evropskom unijom jeste nešto što zemlje članice uzimaju u obzir kada donose odluke. Proširenje Evropske unije i pridruživanje Uniji na kraju krajeva jeste u vezi s prilagođavanjem jedne zemlje aktivnostima EU. Naravno, poznato nam je da kada govorimo o vanjskoj i sigurnosnoj politici, prilagođavanje Srbije jeste bilo izolovan zadatak. Nikada ne bih doveo u pitanje šta Srbija odlučuje da radi, jer je to suveren i slobodan izbor Srbije, ali jeste važno istaknuti da neki od tih izbora mogu da imaju posljedice kada je riječ o tome što ja smatram i time što vlada Srbije također smatra strateškom odlukom, a to je pridruživanje i članstvo u Evropskoj uniji. Mislim da trebamo da budemo iskreni, otvoreni i direktni o ovim stvarima, jer dobri prijatelji također razgovaraju i o nekim teškim temama. Srbija je zemlja koja razvija odnose i sa drugim zemljama van Evropske unije. Mi također u Evropskoj uniji imamo zemlje članice koje su vojno neutralne, ali nijedna zemlja članica Evropske unije ne izvodi vojne vježbe sa Rusijom ili Bjelorusijom.
Poznato vam je da ne samo da srpska spoljna politika podrazumijeva vojnu neutralnost, već i razvoj odnosa sa Evropskom unijom, SAD-om, ali i Kinom i Rusijom.
I think it can work. But you need to have
Mislim da može da se uspješno uklopi, ali potrebno je imati određena ograničenja i crvene linije koje se ne prelaze. Evropska unija također ima različite vanjsko-političke odnose, na primjer sa Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Biden je ove sedmice u Briselu i sastaje se s liderima Evropske unije prvi put poslije 4 godine. To također smatram važnim signalom da je transatlantska veza ponovo aktivna. Imali smo teške odnose sa SAD-om prethodnih 4 godine. Vjerovatno ćemo nastaviti da imamo izazova po nekim pitanjima gdje se nećemo složiti. Isto tako imamo i vrlo otvorene razgovore s Kinom, odnosno Pekingom. EU komesar je potpisao dogovor o investiciji sa Kinom koji Evropski parlament nije spreman da potpiše dokle god jedan broj naših kolega ne bude sklonjen s kineskog spiska sankcija. Ali raspravljamo o određenim pitanjima kada je riječ o ekonomskoj saradnji ili kada je riječ o klimatskim promjenama. Također razgovaramo i s Rusijom o klimatskim promjenama. Kada govorimo o vanjskoj politici, važno je imati dijalog po različitim pitanjima sa različitim partnerima, ali kada govorimo o Evropskoj uniji, mi imamo i jasne granice i crvene linije koje ne prelazimo.
Slušali ste intervju sa Vladimirom Bilčikom, izvjestiocem Evropskog parlamenta za Srbiju.
Reforme za Evropu.
Bilo bi to sve u ovosedmičnom izdanju emisije. Pratite zanimljive sadržaje Radija Slobodna Evropa i dalje putem Radio Talasa i naše web stranice slobodnaevropa.org, na kojoj možete pronaći i podcaste za Viri ispod površine, Glasom mladih i Između redova. Ove podcaste možete pronaći i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas Enes Hrničić i Mirna Sadiković. Hvala za pažnju.